Hlava 12. Vzorec vlády. I řekl jemu ďábel, tobě ti dám tuto všecku moc i slávu, nebo mě dána jest a komuž bych kolik chtěl, dám jí, protož ty pokloníš-li se přede mnou, budeť všechno tvé. Lukáš 4:6-7. Jakmile Stalinovi ostatky nabalzamovali a položili vedle Lenina do mauzolea na Rudém náměstí, na druhé straně zdi Kremlu opět začala hra na kočku a myš. Brzy se objevila v novinách kratičká zpráva jménem prezidia Nejvyššího sovětu Sovětského svazu, že první místopředseda vlády a ministr pro vnitřní záležitosti L.P. Beria byl odvolán ze svých funkcí a jeho případ byl postoupen k Nejvyššímu soudu. 15 let stál Beria v čele orgánů Sovětské státní bezpečnosti a teď najednou se ukázalo, že to byl on, kdo byl hlavním škůdcem a zahraničním špionem. Takže znovu myšky snědly kočku. Po takovém obrovském škůdci, jako byl sám ministr vnitřních věcí, zcela přirozeně začalo lustrování všech jeho nejbližších spolupracovníků, zástupců a náčelníků oddělení. Proto, když si přečetl noviny, Boris se vážně obával o Maximův osud. Ale 13. oddělení bylo jako začarované. Stalin zemřel za poněkud podivných okolností. Beria byl začen jako špion. A jednoho za druhým zatýkali všechny jeho asistenty. Avšak na hrudi maršála Rudněva neznámo za jaké zásluhy objevila se druhá hvězdička hrdiny socialistické práce. Pouze výraz obličeje hrdiny byl tak kyselý, jako kdyby snědl něco odporného. Kromě toho, na jeho hrudi stále se pohupovala nenáročná medaile za záchranu topících se. A nejzábavnější bylo to, že právě ta obyčejná medaile mu přinášela zjevnou radost. Obyčejně ji dávají klukům, kteří zachraňují jeden druhého třeba při koupání. Maršál Rudněv připnul si ještě výše než všechna nejvyšší ocenění Sovětského svazu, a radoval se z ní jako malý klub. Po smrti Stalina a začení Berii i do sovětského tisku proklouzly některé kritiky práce ministerstva vnitra. Jelikož Boris navštěvoval občas dům pod Zlatým kohoutkem, zaujal k středověkým metodám práce svého staršího bratra dosti kritický postoj. Kdo tedy v naší osvícené době vážně věří v Boha? Samozřejmě jen ignoranti. A je tedy přirozené, že instruktor komunistické propagandy Boris Rudněv nevěřil v Boha ani v ďábla. Nicméně Boris během svých návštěv v kanceláři Maxima se zajímal o jeho černokněžnickou knihovnu a často pozoroval, že kromě různých středověkých čertovin byly tam uloženy klíče k nejtemnějším záhadám sovětského režimu. Tak například tam objevil příběh, datovaný krátce před smrtí Stalina. Ve východní Evropě se provalila vlna krvavých čistek, během níž pověsili dobrou polovinu komunistických vůdců, kteří vládli v zemích nové lidové demokracie a zvláště v té, kde prošel hlučný proces s Rajkem. Protože mezi těmito zostuzenými vládci bylo mnoho židů, západní tisk začal být na poplach proti antisemitismu. Po Stalinově smrti obvinili v těch antisemitských excesech druhou polovinu komunistických knížat, kterou vedli Matyáš Rákosi a Anna Paukerová, kteří byli sami židé, a potichu je odstranili z politické arény. Ukázalo se, že hlavními antisemity byli sami židé, kteří v boji o moc ničili jeden druhého. Každopádně rudá knížata navzájem se požírala jako pavouci ve sklenici. Ale faktem zůstává, že v Maximově kanceláři ležely šanony s razítkem přísně tajné, z kterých bylo jasné, že 13. oddělení velmi pozorně sledovalo tyto knížecí spory ve východní Evropě a nejenže je sledovalo, ale v podstatě do nich i zasahovalo. A nejzajímavější byla skutečnost, že v těchto složkách zlikvidovaní představitelé bratrských komunistických stran byli zařazeni pouze do stejné kategorie s vedoucími představiteli Mau Mau, tajné sekty černých teroristů zapojených do masakru Bělochů v Keni. Přičemž hlavní tajemství Mau Mau byly nějaké ošklivé přísahy a krevní rituály spojené s problematikou sexu, jaké západní noviny, obyčejně lačné na podobné senzace, se nerozhodly popsat. Jakoby existovalo nějaké obřezání informací. Za to v západním tisku psali, že rudý maďarský diktátor Rákosi používá dosti podivné způsoby politického boje. Svého hlavního politického soupeře Jánose Kadára neobřezal, ale prostě vykastroval. A vedle byl raport specialistů z 13. oddělení. A tam se píše, zjistilo se, že roku 1920 po pádu maďarské revoluce Rákosi po matce Aaron Kogan žil asi rok v Blázinci v Rakousku a přímo z Blázince odjel pracovat do moskevské kominterny. Ale to není všechno. Analýzou politické genealogie vůdců bratrských komunistických stran, kromě Mau Mau, sovětská inkvizice došla až na Babu Jagu. Ano, došla až do Baby Jagy. V této době v Maximově kanceláři seděl generál nadporučík technické služby ministerstva vnitra Ilja Sergejevič Kuroščupov, profesor historie a na částečný úvazek předseda výboru pro náboženské záležitosti v rámci Rady ministrů Sovětského svazu. Ve 13. oddělení, jako ve skutečné inkvizici, mnozí spolupracovníci měnili svá příjmení. Tak i generál profesor Koroščupov svým novým příjmením symbolicky zdůrazňoval, že ohledává nějaká kuřata. Když dorazili na čarodějnici Babu Jagu, Boris neodolal a řekl jim rozlobeně: poslouchejte, Iljo Sergejeviči, protože pracuji v Agitpropu, musím agitovat, propagovat a hájit komunismus. A vy porovnáváte zde největší komunistku, Annu Paukerovou, s Babou Jagou. Ta je jen v dětských pohádkách přece. Taková ta chaloupka na kuřích nohách. No zcela správně, klidně přikývl generál profesor. Chaloupkou na kuřích nohách se zřejmě rozumí černošské chatrče postavené ve vodě na kůlech. Ale co to má společného s Černochy? No ano, Baba Jaga z ruských pohádek vůbec nežila v Rusku, ale ve střední Africe. Byla královnou kmene kanibalů a ten kmen se nazývá Jaga. Odtud pak zešla královna Jaga. Později se to převrátilo v ruskou lidožroutku Babu Jagu. Jako skutečný profesor generál podrobně vysvětloval. V 17. století do střední Afriky s portugalskými vojsky dorazili misionáři kapucíni. V oblasti Kongo byla založena kolonie Angola. Domorodým králem Angoly byl nějaký Ngola Mambi. Ten měl oblíbenou sestru Nzinga. Později tato líbezná sestra otrávila svého bratra a stala se sama královnou. Vedle generála Koroščupova seděl generál lékařské služby ministerstva vnitra Bykov. Ze stejných motivů, řekl, Anna Paukerová poslala na popravu svého manžela Marcela s obviněním z trockismu. A pak tato královna Nzinga, pokračoval generál profesor, jako talisman pro štěstí, který přináší moc, všude sebou tahala v tašce holení kost svého milovaného bratra. Odtud zřejmě v ruské pohádce se objevil takový na první pohled nepochopitelný výraz Baba Jaga, kostěná noha. Nzinga vládla dlouhou dobu, více než 30 let, a většinu času byla ve válce s Portugalci. No tak to byla ale typická Amazonka, vložil se do řeči generál lékař. Mimochodem, Anna Paukerová také milovala běhat s pistolí na zadnici. Generál historik zatáhl z cigarety a pokračoval. Ale nakonec kapucíni Nzingu obrátili ke křesťanství. Poté dva kapucíni, bratr Antonio de Caeta a jeho bratr Giovanni de Montecucholo, napsali o této Nsinghe celou knihu. Přes církevní kanály tato kniha přišla do Ruska a tak zřejmě z černošské lidožroutky vznikla pohádka o ruské lidožrouce. No, když to všichni víte tak dobře, řekl instruktor agitpropu, tak mi teda povězte, proč Baba Jaga jezdí v třecí misce a koště za ní zametá stopy. No to víte, k tomu potřebujete znát symboliku starých pohanských kultů, řekl generální lékař. Ve starověké Indii symboly života, nebo spíše regenerace života, byl had a lotus. Ve starověké Rusy tomu odpovídali miska a pometlo. Jedná se o symboly ženského početí a falický symbol mužský. A co s tím potom má společného Jaga Baba? No, jezdí v moždíři a pometlo zametá ty stopy. Symbolicky to je docela přesné určení specifických kategorií žen, které jdou od Baby Jagy až k Aně Paukerové. Ivane Vasiliči, necpěte mi do hlavy nějakou symboliku, řekněte mi to na rovinu. Generál medik pokrčil rameny. Na jeho uniformě se posměšně třpitil had ovíjející pohár s jedem. Když vám to řeknu otevřeně, budete rozumět ještě méně a na ramenu generála historika tiše zablízkala sekerka technické služby ministerstva vnitra. Víte, Borisi Alexaniči, když člověk i sebe inteligentnější setká se v tváří v tvář s těmito problémy, vždycky cítí se trochu v hloupé pozici, proto se jim říká zatracené problémy. Zde inkvizice ministerstva vnitra jako vždy, když se setkává s různými druhy citlivých otázek, zapískala a přivolala na pomoc své mazané židy. A povídá dál. V překladu do jazyka soudruha Freuda, usmál se generál medik, jezdí v moždíři a pometlem zametá stopy, to označuje komplex latentní, potlačené nebo zjevné homosexuality. A to je často spojeno se sadismem a sadismus zase je kořenem toho, čemu se říká komplex vlády. Teda je to svého druhu formule moci. Proto kvůli moci královna Nsinga likvidovala svého bratra a rudá královna Rumunska Anna Paukerová svého muže. Mimochodem ale usmál se generál profesor Koroščupov. Tento komplex vlády můžete často pozorovat i mezi svými známými. Stačí se podívat, kde žena komanduje svého manžela, kde vládne matriarchát. Ale pozor, mějte oči a uši otevřené, ale ústa zavřená. V opačném případě se pohádáte s mnoha svými přáteli. A tehdy pochopíte teprve, proč ten krám nazývají jméno mé jest legie a proč těmto problémům se říká zatracené problémy. Dům zlého dobra, kde pod zlatým kohoutkem bydlel maršál státní bezpečnosti Sovětského svazu Maxim Rudněv, byl plný nejrůznějších hlavolamů. Během další návštěvy při lovu na ztracené problémy instruktor agitpropu narazil na záhadu Aztéků. V Maximově knihovně vedle dcery Montezumy, který Boris čítal v dětství, stály i vážnější knihy na stejné téma. A tam se psalo, že když v 16. století španělští dobyvatelé začali objevovat nový americký kontinent, kromě opravdových divoků ve Střední Americe narazili na plemena Aztéků a Májů, kteří měli pozoruhodně vysokou civilizaci, přísně organizovanou třídní společnost, paláce a chrámy, nádherné architektury, divadla, vlastní písmo a dokonce i knihy. Kromě vzkvětající kultury vzkvětal tam i originální pohanský kult, který se vyznačoval neuvěřitelnou krutostí. Zdálo se, že všechny náboženské obřady Aztéků a Májů se zrodily v mozku šílence posedlého žízní pokrvi. Bylo tam všechno, od lidské oběti až po rituální kanibalismus. Kněží Májů se nazývali synové slunce. ale za přisluhovače si vybírali obyčejné smrtelníky, což bylo považováno za velkou čest. Nicméně šťastliví vyvolenci se báli této cti skoro stejně jako obětního nože. Slavnostní obřad zasvěcení do hodnosti přisluhovače spočívá v tom, že s pomocí některých barbarských operací z mužů učiní ženu. Tyto nešťastné přisluhovače Španělové nazývali mujerado, od slova mujer, tedy žena. Ubohým mujerados mimořádná majská civilizace přišla zatraceně draho. Někteří pozdější badatelé předpokládali, že tato záhadná civilizace mohla připlout na americkou pevninu z pohádkové Atlantidy. Zároveň vzpomínali na staré legendy, podle nichž v posledním období své existence Atlantida byla poražena nějakými strašlivými chybami, které způsobily hněv bohů a byly příčinou jejího zániku. Nejsou snad majští kněží potomci Atlantů? Na tuto otázku mohli by možná odpovědět obyvatelé Kanárských ostrovů, které jsou geograficky nejpravděpodobnější, že by snad mohly být pozůstatkem potopené Atlantidy. Tyto ostrovy byly obytvatelné kmenem Guanes, ale Guančové vymřeli od neznámé záhadné nemoci, kterou Španělé nazvali Modora. Neodolatelná melancholie končící sebevraždou. Tato nemoc postihá i dnes obyvatele Kanárských ostrovů, u kterých zůstala v žilách krev Guanchů. Na kraji stránek knihy pak rukou Maximovou byly připsány poznámky, že záhadnou nemocí Modora trpěli nejen příbuzní majských kněží, ale i příbuzní komunistických kněží, tedy Karla Marxe, Trockého a Stalina, v jejichž rodinách bylo plno sebevražd. K objasnění záhad Majů nejjednodušší by bylo teda číst jejich knihy, ale zase je tady záhada. Většina knih, které napsali Majové, byla spálena a za poněkud podivných okolností. Nespůsobil to vandalismus, opilé vojsko nebo neinformovanost inkvizitora, právě naopak. Udělal to biskup Diego de Lancha, misionář a pedagog indiánů, kterého jeho současníci pokládali za svatého, tedy jediný člověk, který tyto knihy přečetl. Klíč k šifrování Májů de Landa obdržel od kněží, ale když začal číst jejich letopisy, naplnilo to jeho duši takovou hrůzou a odporem, že nařídil shromáždit všechny knihy a spálit na hranici. Navíc, protože věděl, že indiáni měli ve zvyku pohřbívat knihy společně s mrtvými, nařídil vykopat všechny hroby, kde by mohly být uloženy a nalezené knihy také předat ohni. Až do své smrti de Landa mučila touha něco vyprávět o tajemném majském náboženství. Ale pokaždé přerušil sám sebe slovy. Ale v něm se skrývá sám ďábel. Májové a Aztékové tedy vymřeli spolu s jejich kulturou a civilizací. Pouze na trávou porostlých zříceninách domů a chrámů zbyly časem zvětralé hieroglyfy, ale kameny mlčí. Vědci rozluštili egyptské hieroglyfy, klínové písmo fénické, ale neexistuje žádný tajný kód, který by dříve nebo později nebyl rozšifrován. Jen jedno písmo na světě pevně chránilo své tajemství. Písmo Májů. Stovky vědců a lingvistů se snažilo vyřešit záhadu těchto záhadných znaků, ale marně. Poprvé po biskupovi de Landovi, a to i bez pomoci synů slunce, tyto hieroglyfy přečetl mladý moskevský učenec Jurij Norozov. Představil rozluštění majských hieroglyfů jako svoji disertační práci na kandidáta věd. Místo toho, jako vzácnou výjimku, okamžitě dostal doktorát historických věd, přičemž od samotné Akademie věd Sovětského svazu. Stejně jako kdysi doktor sociologie Maxim Rudněv, který získal formuli ďábla a tohoto ďábla zařadil do služeb Sovětského svazu. Samozřejmě, že objev Norozova nemohl uniknout pozornosti think tanku profesora Rudněva a Boris nejednou se setkal s doktorem Norozovem v domě pod Zlatým kohoutem. Byl to hubený muž s tmavými rozsuchanými vlasy a s pohledem takové jakoby zasmušilé vrány. Přes své mládí byl tak nekomunikativní, jako by rozhovor s jeho současníky ho obtěžoval a byl pouze ztrátou času. A když přišla řeč na majská tajemství, mlčel skoro stejně tvrdě jako sám biskup de Landy. Když listoval v knize o kultuře Azteků, Boris se dočetl, jak na kamenných oltářích zdobených složitými znaky v den svátků se konaly masivní lidské oběti. Jedním z největších svátků byla oslava plodnosti. V tento den jako oběť bohům zemřelo pod nožem kněží někdy až 20 tisíc lidí. Synové slunce vyřízli u nešťastníků srdce a zvedli ho do výše jako dar slunci. V tu chvíli do Maximova kabinetu vešel Maxim sám a jeho pravá ruka, pokorný arcibiskup Pitirim. Ale tentokrát arcibiskup nebyl v uniformě generála ministerstva vnitra, ale v černém rouchu kněze a dokonce s těžkým křížem na prsou. S nimi pak byl ještě generál poručík Malinin, rovněž profesor nějaké záhadné záležitosti ministerstva, který o sobě říkal, že má jen sladké jméno, ale práce jeho je velmi hořká. Zajímal jsem se tady o vaše kolegy, kněze Aztéků, řekl Boris, obracuje se na arcibiskupa. Jaký to byl svátek plodnosti, když se rozptylovali masovými vraždami? No, jak je vidět, je to v Americe přijato. Generál arcibiskup si pohladil zarostlou bradu. Téměř to samé vidíte dnes v americké televizi, samé vraždy. Když se normální člověk dívá, je mu to odporné. Přesně jak v římském koloseu, řekl profesor temných záležitostí Malinin. V době pádu římské říše potom na sněmu degenerátum přišli... potom na směnu degenerátum přišli barbaři a v Americe to budou černoši. Dále bylo vylíčeno, jak synové slunce vybírají tu nejkrásnější mladou panu a vrhají ji do obětního ohně, nebo ji topí ve speciální jámě. Boris to četl a mumlal. To jsou přece idioti. Pany upalovali. Víte co, Borisi, nechte kněze dělat svou práci, přátelsky mu poradil profesor temných věcí. Obávám se, že od takových krasavic byste získal více starostí než příjemných požitků. A mimochodem, Aztékové měli bohy pro všechny životní příležitosti, řekl arcibiskup Pitirim. Neměli pouze jednoho boha, boha lásky. Boris se pamatoval na oslňující krasavice, které se někdy objevily v domě pod Zlatým kohoutem. Tehdy ho Maxim varoval, že tyto krasavice nejsou obyčejné, ale speciální a aby Boris nenavazoval s nimi žádný kontakt, protože by z toho nevyšlo nic, kromě neštěstí. Jsou to snad stejné krasavice, jaké pálili a potápěli kněží Aztéků? A v domě zlého dobra z nich udělali huristky 13. oddělení a podstrkují tyto možná girls ministerstva vnitra, zahraničním diplomatům a novinářům. Přitom ve 13. oddělení byl dokonce speciální seznam ruských manželek z řad těchto možná girst, kterými podělili mnoho zahraničních čuchálků, posluchačů a dopisovatelů. V tu chvíli náčelník 13. oddělení seděl ve svém křesle a do rozhovoru vůbec nezasahoval. Podobně jako filozof Schopenhauer, který miloval psy více než lidi, Maxim si radši hrál se svým německým ovčákem Rolfem. Za širokým oknem, orámovaným vitrážemi s tmavými obličeji svatých, unile pohvizdoval podzimní vítr. Pitirime Fjodoroviči, Mohl byste mi říci, o co zde jde? Zeptal se Boris, jen tak krátce jedním slovem. No, víte, v tom je ten problém, že jedním slovem se to stihnout nedá, odvětil generál arcibiskup. Je to smutná historie celé světové kultury a civilizace. Aby zvýšil svoji kulturní úroveň, instruktor agitpropu opět se ponořil tedy do knih o středověkých vědmách a mágech, následnících astéckých kněží. V těchto knihách učení jezuiti tvrdili, že Bůh to je především láska, a proto když čaroděj podepsal svou smlouvu s ďáblem, platí za ní tím nejcennějším, co dal Bůh člověku darem lásky. A proto nemůže milovat nikoho, kromě sebe samého. Proto jsou z nich egoisti, egocentrici a egomaniaci. Po straně tam byla zase poznámka rukou Maxima napsaná. To je výborný úsudek, často jsem to sám pozoroval. Jelikož osvobodil duši od lásky k bližnímu, Rohatý ji často nahrazuje láskou k poezii, literatuře, baletu a divadlu, aby tím snáze okouzloval jiné. Proto z takových vlkodlaků nezřídka se stávají výborní umělci nebo vynikající špioni, jako byla například Mata Hari.